VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Ahli pendidikan di Amerika Serikat memperdebatkan manfaat dan risiko dari sebuah alat intelijen artifisial yang disebut ChatGPT. Di mana para siswa menggunakannya untuk menulis esai yang dinilai di SMA. Sejauh ini belum ditemukan cara yang handal untuk menjaring seandainya terjadi kecurangan. Berikut selengkapnya. Sejak dirilis pada tahun 2022, alat tulis yang digerakkan intelijen artifisial atau kecerdasan buatan yang disebut ChatGPT telah mendapat pujian langsung, tetapi juga menimbulkan keprihatinan, khususnya di lingkungan sekolah. Siswa SMA Galvin Fickes memeragakan bagaimana lewat sebuah perintah singkat, alat ini mampu memunculkan rangkuman dari novel Jane Eyre, sebuah buku yang jadi bagian dari tugas membacanya di sekolah. Galvin Fickes mengatakan,
I think it did a pretty good job, honestly.
Saya rasa hasilnya bagus.
Beberapa guru seperti Lou Paulette Taylor prihatin bahwa alat yang tersedia secara bebas itu dapat digunakan oleh siswa untuk mengerjakan pekerjaan rumah mereka dan memperlemah proses pembelajaran para siswa. Lou Paulette mengatakan,
the critical thinking that we all need as human beings and the creativity.
Pemikiran kritis yang kita butuhkan sebagai manusia dan kreativitas dan juga manfaat dari melakukan sesuatu lewat usaha sendiri dan mengatakan saya menghasilkan itu.
Di seluruh Amerika Serikat, sistem sekolah memutuskan untuk membatasi akses ke ChatGPT di jaringan komputer mereka. Aplikasi ini dibuat oleh OpenAI yang berbasis di San Francisco. ChatGPT didasarkan pada aksesnya ke sejumlah besar data bahasa di internet. Ketika diberi perintah, AI atau kecerdasan buatannya menghasilkan sebuah respon yang memanfaatkan urutan kata-kata yang paling mungkin menciptakan teks tulisan yang menirukan jalan pikiran manusia. Annie Shakitelli, Chief Product Officer Turin Aydin mengatakan,
There's no what we call source document.
Tidak ada yang kita sebut dokumen sumbernya atau sebuah bukti nyata yang bisa menyimpulkan, ya kelihatannya ini contekan dari sumber itu.
Annie Cecchitelli adalah pejabat produk utama di Turin-Aidin, sebuah layanan integritas akademik yang digunakan oleh para pendidik di 140 negara. Perangkat lunak anti-plagiat yang dikembangkan Turin-Aidin mampu memeriksa apakah esai siswa itu otentik lewat pemindaian di internet dari paragraf-paragraf yang memiliki kecocokan. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah robot mirip ular yang dirancang oleh mahasiswa dari North di Boston, Massachusetts, dapat mengubah cara astronot NASA menjelajahi permukaan bulan. Berikut selengkapnya. Mahasiswa Northeastern University, Andre Neto Ketano, melihat peluncuran roket NASA Artemis 1 dari Kennedy Space Center di Florida secara langsung melalui sebuah layar di lobi sebuah hotel di California. Andre mengatakan,
I just kind of had like a, not a flashback, but a flash forward, I guess. Of
saya punya bukan kilas balik, tapi loncatan ke depan. Saya kira saya melihat seperti Artemis 4 atau sesuatu. Dan kobra sebagai bagian dari muatan dan berada di bulan melakukan apa yang seharusnya dilakukan.
Artemis 1 diluncurkan pada malam sebelum Caetano dan timnya mempresentasikan proyek rover mereka, Crater Observing Bio-Inspired Rolling Articulator atau COBRA, di sebuah acara kompetisi NASA 2022, Breakthrough Innovative and Game Changing atau Big Idea Challenge. Tantangan terbesar bagi tim Caetano adalah membuat kagum para juri yang berkumpul di gurun California yang terpencil. Andre Caetano mengatakan,
"They were skeptical that
mereka tidak yakin bahwa kemampuan solusi mobilitas yang kami tawarkan akan benar-benar berfungsi."
Ketidakyakinan itu disebabkan oleh rancangan sederhana yang mereka buat. Andre Caetano kembali mengatakan,
"Ini adalah robot yang bergerak seperti ular, lalu kepala dan ekornya terhubung, lalu berguling."
Kompetisi Big Idea Challenge NASA dan hadiah uang mendorong tim-tim mahasiswa mengembangkan solusi untuk mencapai tujuan badan itu dalam misi Artemis mendatang ke bulan. Andre Caetano mengatakan,
"Extreme lunar terrain
mobilitas medan bulan yang ekstrim."
Cobra milik Universitas Northeastern dapat secara unik bergerak melalui pasir gurun yang halus seperti debu atau pasir dari permukaan bulan untuk menyelidiki fitur-fitur menarik permukaan tanah termasuk air dan es. Ali Reza Ramezani, asisten profesor di Universitas Northeastern mengatakan,
"They never could sort of deploy a robot."
Mereka tidak pernah bisa meluncurkan robot atau kendaraan darat yang dapat mengatasi keadaan lingkungan dan sampai ke dasar kawah ini dan mencari kandungan es.
Tim Universitas Northeastern bulan November mendemonstrasikan Cobra di gurun California, menepis semua keraguan, menempatkan mereka di posisi teratas dalam kompetisi Big Idea NASA, dan mereka dalam waktu dekat ke tempat teratas sistem roket SLS NASA dalam perjalanannya ke bulan.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Mengatasi kekurangan tenaga kerja di Australia, seorang pemilik restoran di kota tepi laut di Victoria telah mendekati orang lansia yang telah pensiun untuk bekerja di restorannya. Para pakar industri tersebut juga menyarankan bisnis lain untuk mengikuti langkah serupa untuk mengubah budaya diskriminasi umur yang meluas di Australia. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Kehidupan di Australia kembali normal setelah pembatasan terkait pandemi COVID-19 dicabut pada akhir tahun lalu. Namun sejumlah bisnis masih mengalami kesulitan untuk mengisi lowongan pekerjaan. Industri catering tampaknya terkena pukulan paling berat. Namun seorang pemilik restoran di kota pesisir Queenscliff di Victoria memiliki solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Barry Idles, pemilik restoran 360Q, mengatakan,
"I have 5 too many staff at the moment.
Saya memiliki kelebihan 5 orang staff saat ini dan saya bisa saja membuka tempat lain agar mereka tetap dapat bekerja penuh waktu."
Ini tampaknya sulit dipercaya di dalam iklim perekonomian saat ini. Idles memiliki cara sederhana dan unik untuk merekrut pegawainya. Ia mencetak dan mendistribusikan 42.000 kartu pos di kawasan sekitar restorannya yang berisi seruan agar baby boomers to re-enter the workforce atau baby boomers kembali ke dunia kerja. Baby boomers adalah sebutan bagi generasi yang lahir antara tahun 1946 hingga 1964. Kartu pos itu menarik perhatian banyak orang. Idles menambahkan,
"So we've got 274-year-olds, a 70-year-old, and then we've got 57, 60, 64.
Kami menerima respon dari dua orang berusia 74 tahun, satu orang 70 tahun, kemudian ada yang berusia 57, 60, 64, 66, dan 67 tahun.
It makes me feel better and I love putting in, I love contributing."
Susan Burston, karyawan restoran 360Q, mengatakan hal itu membuatnya merasa lebih baik karena ia senang bekerja dan memberikan kontribusi.
"I think it just keeps me fit and healthy and happy."
Seorang karyawan lainnya, Kenton Savage, menambahkan bekerja membuatnya tetap bugar, sehat, dan bahagia. Pandemi COVID-19 membuat bisnis Savage bangkrut dan proses tersebut mengganggu rencana pensiunnya.
Zavich mengatakan,
oh, I have to work. The pension doesn't pay enough for us.
Saya harus tetap bekerja. Uang pensiun itu tidak cukup untuk bertahan hidup.
Sayangnya masih ada batasan tentang seberapa banyak pendapatan yang boleh dihasilkan oleh seorang pensiunan. Pemerintah Australia baru-baru ini memperbolehkan mereka untuk mendapat penghasilan tambahan sebesar $2,670 per tahun. Ian Yates, CEO Dewan Warga Lansia Australia, mengatakan, pemerintah tampaknya sedang mencoba melihat reaksi yang akan muncul dari masyarakat. Namun bagi karyawan seperti Zavich, penghasilan tersebut artinya tambahan satu shift per minggu sangat minim. Sebagian lainnya berhenti untuk melamar pekerjaan disebabkan oleh apa yang mereka sebut sebagai budaya diskriminasi usia yang meluas. Yates menambahkan,
we know that something like a quarter to a third of employers normally will not seek out, will not employ someone over the age of say 50.
Kami tahu bahwa sekitar seperempat hingga sepertiga perusahaan biasanya tidak mencari atau mempekerjakan seseorang yang usianya katakanlah di atas 50 tahun.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Festival Film Internasional Berlin yang ke-73 tahun ini diawali dengan pemutaran perdana film She Came to Me yang dibintangi oleh Peter Dinklage, Marisa Tomei, dan Anne Hathaway. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan berikut ini. Festival tahunan yang juga dikenal dengan sebutan Berlinale ini merupakan salah satu dari tiga festival film di Eropa yang terkenal, selain Venice Film Festival di Italia dan Cannes Film Festival di Prancis. Saat ditemui kantor berita Associated Press di pembukaan festival film Berlin tersebut, aktris Anne Hathaway menyatakan betapa besar rasa cintanya untuk film. Berbagai jenis film yang menurutnya semakin banyak kini semakin baik.
So you said that our heart beats for independent film. My heart beats for film. And the more types of them, the better. I think sometimes we think about these things as isolated from each other. But right now, I think the way we're all participating in films and the way we all kind of are unsure as to what the future of audience culture is, I think it's important to love all types of films and show up in person at the movie theater for all the types of films that we can if this art form is to continue. So I hope you don't mind me clarifying that point.
Anne ingin memperjelas bahwa di zaman sekarang, dengan adanya berbagai jenis film serta masa depan budaya penonton film di seluruh dunia yang kurang jelas, penting bagi kita untuk mencintai semua jenis film dan mendukungnya dengan menyaksikan langsung di bioskop untuk menjamin kelanjutan bentuk seni budaya tersebut. Dalam sebuah konferensi pers sebelum pemutaran perdana film tersebut, Anne Hathaway, yang juga turut berperan sebagai produser, memuji pihak panitia yang telah mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk berbicara pada upacara pembukaan.
The only thing I would add is I just want to express my gratitude to the film festival for including a hero of our times and for giving us all the opportunity to amplify the message of Ukraine, which is the almost universal desire for peace. And I would like to say that I'm sure that there are many, many, many who do desire peace within the current complicated situation.
Anne Hathaway berterima kasih kepada panitia festival film itu dalam menyertakan seorang pahlawan pada zaman kita dan memberi mereka semua kesempatan untuk memperkuat pesan Ukraina, yaitu sebuah keinginan untuk perdamaian. Anne juga yakin bahwa banyak yang menginginkan perdamaian di tengah situasi yang rumit ini. Film She Came to Me yang ditulis dan disutradarai oleh Rebecca Miller bercerita tentang komposer opera yang sedang mengalami krisis kreativitas dan bertemu dengan seorang nakoda kapal derek.
I had written a short story called She Came to Me, which involved a little bit the character that Peter plays and a little bit the character that Marissa plays, although it was set in Dublin and it was very different. But the essential idea of someone who is creatively and emotionally blocked, who encounters another person who changes their life, was in there. And that's how I started with that seed. Yeah.
Sutradara Rebecca mengatakan pada awalnya ia menulis cerita pendek yang melibatkan kedua karakter yang diperankan oleh Peter Dinklage dan Marissa Tomei, namun dengan latar belakang kota Dublin di Irlandia. Tetapi ide utama yang mengangkat kisah seseorang yang kreativitas dan emosinya terhambat dan lantas bertemu dengan sosok lain yang mengubah kehidupan mereka ada di dalam alur cerita tersebut. Film yang berisikan bintang-bintang ternama ini juga mengikuti kisah seorang psikiater yang terobsesi dengan segala hal yang bersifat teratur, serta seseorang stenografer untuk ruang sidang yang terpesona dengan berbagai reka ulang sejarah. Ada pula dua karakter remaja yang sedang jatuh cinta yang terbukti lebih bijak dari orang dewasa di sekitar mereka yang penuh dengan prasangka dan kecurigaan. Film-film yang pernah diproduksi oleh Rebecca Miller antara lain termasuk The Ballad of Jack and Rose pada tahun 2005 yang dibintangi oleh suaminya sendiri, Daniel Day-Lewis, Angela pada tahun 1995, dan Maggie's Plan pada tahun 2015. Rebecca mengatakan kesempatan bagi filmnya untuk bisa membuka festival tersebut merupakan sebuah impian yang menjadi kenyataan. Ia mengaku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menulis naskahnya hingga benar. Setelah itu, terjadilah pandemi. Jadi baginya untuk bisa berkumpul bersama pada saat acara pemutaran perdana film tersebut merupakan kesempatan yang istimewa. Festival Film Internasional Berlin yang ke-73 ini merupakan salah satu ajang perfilman besar tahun ini. Acara tersebut berlangsung hingga 26 Februari. Demikian laporan tim VOA. Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.